δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό Κυριακής σε όλες και όλους εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά και διαδικτυακά, γιατί είστε και παραμένετε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στο δεύτερο από το πρωί. Και είστε πανέτοιμοι, όπως βλέπω από τα μηνύματά σας, για να είμαστε, αλλά και για παραλία με υπέροχο καιρό. Είστε πανέτοιμοι για μια μεγάλη βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, με τα μεγάλα θέματα και όλα αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τις άλλες εξελίξεις, τις πράξεις, τις ιδέες, τις δράσεις, που μπορεί να είναι κρυμμένες στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων, να είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Είναι η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων και στη φροντίδα της μουσικής σήμερα και μαζί θα πούμε να είμαστε και θα είμαστε παρέα μαζί σας μέχρι τις 11.
Αρχή μια βραδιά για να αντέξεις. Όταν φτάσεις στο πέρα φτάσεις εκεί που η καρδιά θα χτυπάει σαν σφαίρα. Να γεννιέσαι απ' τη σφάχτη, να γελάς στη βροχή και να ζεις την πιο όμορφη μέρα. Την πιο όμορφη μέρα. Φτάνει μόνο ένα κάτι για να φτάσεις εκεί που η καρδιά θα χτυπάει σαν σφαίρα. Να γεννιέσαι απ' τη σφάχτη, να γελάς στη βροχή και να ζεις την πιο όμορφη μέρα. Φτάνει μόνο ένα κάτι για να φτάσεις εκεί που η καρδιά θα χτυπάει σαν σφαίρα. Να γεννιέσαι απ' τη σφάχτη, να γελάς στη βροχή και να ζεις την πιο όμορφη μέρα.
Χθες λοιπόν, αυτή την ώρα ακριβώς, λέγαμε ότι η Gazprom έκλεισε τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου στην Φιλανδία, γιατί η χώρα αρνείται να πληρώσει σε ρούβια, αλλά θέλει να μπει και στο ΝΑΤΟ. Θα δούμε λοιπόν σήμερα πώς απαντούν οι Φινλανδοί, στέλνοντας μήνυμα στην παγκόσμια κοινότητα με τη βοήθεια μιας μικρής αλλά ευρηματικής διθοποιίας. Χθες λέγαμε για τον εκφοβισμό στα σχολεία και την ανησυχία για τη βία στα παιδιά από παιδιά. Σήμερα η πηξίδα στρίβει. Στρίβει στα παιδιά που έχουν μέσα τους την ποίηση και διακρίνονται σε παγκόσμιο διαγωνισμό στα χνάρια του Ελίτη και του Σεφέρη. Σήμερα, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα κεράσουμε καφέ. Εσπρέσο λέξεις δηλαδή για το βιβλίο της Κυριακής. Και θα πούμε γιατί πρέπει να είμαστε πράσινοι, καταπράσινοι, οικονομικά, οικολογικά, με συγχωρείτε, και οικονομικά πράσινοι, όχι μόνο τις μέρες Natura και τις μέρες βιοποικιλότητας, αλλά κάθε μέρα. Όλα αυτά θα τα πούμε, με πολλά τραγούδια και μουσική βεβαίως, γιατί αυτό είναι το να είμαστε του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο.
Μια γλώκα που έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Κάτω στην ακρογιαλιά θα θέλα να με χορτάσεις από καρδιά και φιλιά. Θα θέλα να με χορτάσεις από καρδιά και φιλιά.
Φράγκο Συριανή,
τότε στο καφί.
Φράγκο Συριανή,
κάτω στην Σιριγιάννη. Πήγα να πάθα να κοφεί, Φράγκο Σιριγιάννη. Γιατί μ' αρέσεις πολύ, Φράγκο Σιριγιάννη. Φράγκο Σιριγιάννη, Φράγκο Σιριγιάννη.
Ελληνική ραδιοφωνία. Δεύτερο πρόγραμμα. Στους 103,7 FM στέρεο για την Αττική και στα FM και τα μεσαία σε όλη την Ελλάδα.
Ελάτε να γιορτάσουμε.
Άγκρινα σταθείς και που φωτιά να ζεσταθείς. Ποιος θα σου πλύνει την πληγή καρδιά μου. Πόρτα που θα βρεις ανοιχτή και ποιος διαβάτης θα σταθεί. Γλυκό του λόγο να σου πει καρδιά μου. Πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή. Το δρόμο θα τον χάσεις καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή. Το δρόμο θα τον χάσεις καρδιά μου μονάχη. Σαν χελιδόνι ορφανό θα ψάχνεις ήλιο κι ουρανό και θα σε διώχνει ο βοριάς καρδιά μου. Κι ούτε ένα χέρι θα βρεθεί πολιτικό να σε δεχθεί. Ρόδο που θα έχεις μαραθεί καρδιά μου. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή. Το δρόμο θα τον χάσεις καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη στη νύχτα στη βροχή. Το δρόμο θα τον χάσεις καρδιά μου μονάχη.
Να είμαστε λοιπόν Κυριακή πρωί στο δεύτερο, κρατώντας και κερνώντας καφεδάκι, κερνάμε εσπρέσο λέξεις, κρατάμε ένα πάπυρο και να είμαστε στην περιπέτεια του βιβλίου από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Και για να μην σας κρατήσω εγώ αιώνες εδώ, είναι μαζί μας η Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη που μετέφρασε αυτό το μαγικό βιβλίο της Ιρένε Βαγέχο στα ελληνικά. Καλή σου μέρα, Κλεοπάτρα.
Καλημέρα και από μένα.
Άνοιξε τον πάπυρό σου. Συγχαρητήρια για αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που μας πάει στις σελίδες του βήμα-βήμα στην περιπέτεια του βιβλίου.
Έτσι. Είχα τη χαρά να μεταφράσω αυτό το σπουδαίο βιβλίο της Ισπανίδας Ιρένε Βαγέχο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και την επιμέλεια την έχει κάνει η Στέλλα Πεκιαρίδη. Και είναι πράγματι ένα σπουδαίο βιβλίο γιατί μας πηγαίνει πίσω στο χρόνο και μας διηγείται την ιστορία του βιβλίου. Στο μυαλό μου κάπως έχω σκεφτεί ότι αυτό το βιβλίο, η Βαγέχο με αυτό το βιβλίο είναι σαν ένα κεντάι, σταυροβελονιά. Την κλασική αυτή βελονιά κατά την οποία οι κλωστές ενώνονται μεταξύ τους χιαστοί. Κάπως έτσι νομίζω δουλεύει η Βαγέχο, με την πρώτη βελονιά μας ταξιδεύει στον αρχαίο κόσμο και με την αμέσως επόμενη μας μεταφέρει στη σύγχρονη επαφή.
Ναι, ήταν πολύ ωραία αυτή η μεταφορά και η παρομοίωση για τη Σταυροβελονιά. Εγώ το είπα, το σκέφτηκα στο μυαλό μου πιο πρακτικά, ότι η αφήγηση δηλαδή δεν ήταν γραμμική. Εσύ είπες τη Σταυροβελονιά που είναι ακόμα καλύτερο. Ξεκινώντας λοιπόν από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, πώς εξελίσσεται αυτό το παραμύθι για τη ζωή και την ιστορία του βιβλίου?
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Η πρώτη αφορά την αρχαία Ελλάδα και η δεύτερη την αρχαία Ρώμη. Και κάνει συνέχεια έτσι μπρος-πίσω, πισωγυρίσματα. Ξεκινάει από τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και τις προσπάθειες του Πτολεμαίου να συγκεντρώσει εκεί όλη τη γνώση του τότε κόσμου, αλλά μας μεταφέρει αμέσως και στο σήμερα. Κάνει έναν παραλληλισμό, για παράδειγμα, της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας με το σημερινό ίντερνετ, που επίσης συγκεντρώνει με έναν τρόπο τη γνώση του σήμερα. Μετά μας πάει ακόμα πιο πίσω, μας μιλάει για το σημείο της ανακάλυψης του αλφαβήτου, που είναι ένα κομβικό σημείο. Εστιάζει στη μετάβαση από τον προφορικό στο γραπτό λόγο, περιγράφει την εξέλιξη της γραφικής ύλης, θα λέγαμε, το πέρασμα δηλαδή από τις κυρωμένες πύληνες πινακίδες στον πάπυρο, πρώτα με τη μορφή κυλινδρικού ρόλου, έπειτα με τη μορφή κώδικα, την περγαμηνή, που πήρε το όνομά της από την Πέργαμο. Μιλάει για τη διάσωση των αρχαίων κειμένων μέσα στους αιώνες χάρη στην εργασία δεκάδων αντιγραφέων και έχει ένα συνεχές πισωγύρισμα με αναφορές πάντα και στη σύγχρονη λογοτεχνία.
Έτσι. Εσύ θυμάσαι με ποια βιβλιοθήκη εντυπωσιάστηκες περισσότερο και στο βιβλίο αλλά και στη ζωή σου?
Στο βιβλίο θα έλεγα ότι εντυπωσιάστηκα πολύ με τη βιβλιοθήκη της Οξφόρδης, γιατί δεν ήξερα ότι όλη η πόλη της Οξφόρδης είναι σκαμμένη από κάτω για να χωρέσει όλο αυτό τον απίστευτο όγκο βιβλίων με τον οποίο ενημερώνεται κάθε χρόνο. Εγώ νομίζω εντυπωσιάζομαι με κάθε βιβλιοθήκη, από την πιο ταπεινή σε ένα σπίτι μέχρι την πιο σπουδαία. Θυμάμαι πάντα με πολύ αγάπη τις βιβλιοθήκες, τις αντικριστές βιβλιοθήκες στο Μέγαρο Καποδίστρια, που είχα την τύχη να σπουδάσω στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είχαμε μια πολύ μικρές, γιατί ήταν ένα παλιό κτίριο, δεν είχε πολύ μεγάλες αίθουσες. Είχαμε μια βιβλιοθήκη μόνο για τα λεξικά, που και αυτή ήταν εντυπωσιακή, τόσα πολλά λεξικά μαζεμένα, ειδικά, μονόγλωσσα, δίγλωσσα, τα πάντα. Και μια βιβλιοθήκη που είχε τα υπόλοιπα βιβλία, λογοτεχνία ή non-fiction τέλος πάντων. Και βέβαια μετά από αυτές τις μικρές βιβλιοθήκες, όταν βρέθηκα πάλι ως φοιτήτρια στην Αγγλία, στο Norwich, στο University of East Anglia, όπου είχε ολόκληρο κτίριο υπερσύγχρονο με πολλούς ορόφους, εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Αλλά και είχα επίσης τη χαρά ως φοιτήτρια να κάνουμε μια εργασία που μας έστειλαν από το Πανεπιστήμιο στην Εθνική Βιβλιοθήκη, την παλιά την κλασική. Και μπήκαμε μέσα με τεράστιο δέος.
Ταυτίζομαι.
Ψάχναμε στις καρτέλες, στις ξύλινες εκείνες προθήκες, στα σιρταράκια μπαίνοντας, για να εντοπίσουμε τα βιβλία που χρειαζόμασταν για την εργασία μας. Αυτό ήταν νομίζω. Η πιο συγκλονιστική νομίζω εμπειρία βιβλιοθήκης για μένα ήταν αυτή.
Ταυτίζομαι απόλυτα, γιατί εγώ πρέπει να σας πω ότι στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που έκανα το πρώτο πτυχίο, μετά το πρώτο έτος στη βιβλιοθήκη, άρχισαν να κάνουν έργα και εργασίες. Εγώ αποφύτησα στην τετραετία, η βιβλιοθήκη δεν είχε ανοίξει ακόμη. Και μετά, όταν πήγα στην Αγγλία, έπαθα σοκ και δέος με τη βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ και φυσικά στη βιβλιοθήκη της Οξφόρδης. Νομίζω ότι είναι μοναδική η εμπειρία. Για να γυρίσουμε πίσω στο βιβλίο, σε ένα σπουδαίο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνουν και οι άνθρωποι εκείνοι που οργάνωναν τις βιβλιοθήκες, οι πρώτοι βιβλιοηθικονόμοι, από τον Αριστοτέλη δηλαδή, πώς οργάνωνε την πρώτη του συλλογή βιβλίων, τον Καλίμαχο και όλους τους άλλους της ιστορίας.
Ναι, ισχύει. Είναι νομίζω ένας φόρος τιμής σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο βιβλίο και πάντα ανατρέχοντας στην αρχαία Ελλάδα, αλλά μας μιλάει για τους πρώτους βιβλιοθηκονόμους, ακόμα και για την ιδέα της ταξινόμησης με τη μορφή που την ξέρουμε μέχρι σήμερα, γιατί είναι ίδια και το οφείλουμε όλο αυτό στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και στους βιβλιοπόλες ανά τους αιώνες και σε διάφορες πόλεις και χώρες και περιόδους ιστορικές, και στους αναγνώστες φυσικά, και στους αντιγραφείς και
Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να πω ότι δεν διαβάζεται αμέσως από την αρχή ως το τέλος, γιατί η πληροφορία είναι πολύ και έντονη. Διαβάζεται κομμάτι-κομμάτι, διαβάζεται από πίσω προς τα μπρος, διαβάζεται για μένα σε όποια σελίδα και να το ανοίξεις, γιατί υπάρχουν αυτά οι ξεχωριστές γραμμές αφήγησης. Θέλω τώρα λίγο να μας πεις πώς για την ιστορία του βιβλίου. Μιλούν στο βιβλίο αυτό και ο Όμηρος και ο Ηρόδοτος, αλλά και η Coca-Cola και τα McDonald's.
Αυτό νομίζω είναι το μαγικό, ας το πούμε, με το βιβλίο αυτό, ότι συνδυάζει τόση πολλή πληροφορία, αλλά με έναν μάλλον ανάλαφρο τρόπο και κάπως εύπεπτο, ας το πούμε. Δεν είναι δηλαδή ιστορικό σύγγραμμα σε καμία περίπτωση. Και ναι, έχει συνέχεια αναφορές και αναγωγές από το τότε στο τώρα. Έχει πάρα πολλές αναφορές στην Ιλιάδα και την Οδύσσια, από τόσο ως αγαπημένο ανάγνωσμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ας πούμε, αλλά και με αποσπάσματα διάφορα ανατρέχοντας τις πληροφορίες που μας δίνει ο Όμηρος για τη ζωή στην αρχαιότητα. Έχει πολλά παραδείγματα και από τον Ηρόδοτο και κάνει αυτόν τον παραλληλισμό. Λέει, ας πούμε, ότι ο Ηρόδοτος είναι ο πρώτος που κατάφερε να σκεφτεί σε πλανητική κλίμακα, όπως το θέτει η Βαγέχο. Και εξηγεί ότι, παρακάτω εξηγεί ότι ο ελληνιστικός κόσμος, χάρη στις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν μια πρωτόγονη παγκοσμιοποίηση. Και όπως την εποχή εκείνη, σε όλες αυτά τα εδάφη που κατέκτησε ο Αλέξανδρος, από την Ανατολία μέχρι την Ινδία, υπήρχε η κοινή ελληνική γλώσσα και μέσα από το εμπόριο και την εκπαίδευση και τους μεικτούς γάμους, ο κόσμος άρχισε να βιώνει μια πολιτισμική αφομοίωση. Παίρνει αυτό το κομμάτι της ιστορίας και το αντιπαραθέτει με τα κοινά αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά σήμερα του σημερινού υπεριαλισμού, της Coca-Cola και των McDonald's και των φωτεινών επιγραφών και τα εμπορικά κέντρα που τα βρίσκουμε σε όλο τον κόσμο. Κάνει αυτή την αναφορά και την αναγωγή, ας πούμε, ότι...
Μεγάλη η τιμή για την Coca-Cola και τα McDonald's, Κλεοπάτρα μου. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Εκτός από τις ανδρικές φωνές, αναδεικνύονται και γυναικείες φωνές μέσα στο βιβλίο που σχετίζονται με την ιστορία του στο πέρασμα των αιώνων. Ποιες έχουμε ανακαλύψει?
Ισχύει, ναι. Κάνει αναφορές σε πολλές συγγραφείς και ποιήτριες, από την Υπατία και την Ασπασία μέχρι την πριγκίπισσα της Ακαδίας Ενχεντουάνα που έζησε το 2200 π.Χ.
Δεν την γνώριζα καθόλου. Στο βιβλίο είδα το όνομα. Ναι.
Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε αυτό το σημείο θα σταθώ λίγο για να, όχι για να περιαυτολογήσω, αλλά για να εξηγήσω λιγάκι ότι χρειάστηκε φοβερή έρευνα, γιατί αναφέρεται και σε αρχές Ελληνίδες και αρχές Ρωμαίες ποιήτριες που είναι πραγματικά πολύ λίγο γνωστές και είναι λίγα πράγματα γραμμένα για αυτές σε εύκολα προσβάσιμα, τέλος πάντων. Οπότε χρειάστηκε αρκετή έρευνα και από μένα και από τη Στέλλα την Πικιαρίδη που έκανε την επιμέλεια για να εντοπίσουμε ακόμα και τη σωστή μεταγραφή των ονομάτων για να μην τις αδικήσουμε.
Έτσι. Και αυτές τις λεπτομέρειες, τις συναρπαστικές λεπτομέρειες για το βιβλίο, μπορεί και η Βαγέχο να τις μοιραστεί μαζί μας ζωντανά live στην Ελλάδα τον Ιούνιο, όταν και αν δεν κάνω λάθος θα έρθει στην Ελλάδα.
Ναι, σωστά, καλεσμένη του Φεστιβάλ ΛΕΑ, του Φεστιβάλ Λογοτεχνία εν Αθήνες, που ασχολείται με την Ιβυροαμερικανική λογοτεχνία κάθε χρόνο τον Ιούνιο και των εκδόσεων μετέχμιο φυσικά. Θα έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας τον Ιούνιο, ναι.
Οπότε διαβάζουμε τον Πάπυρο και σας συναντάμε και τις δύο, γιατί θα τη βοηθήσεις στα ελληνικά της. Κλεοπάτρα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Couldn't find it in your eyes, but I'm sure. sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say,
Εβδομήντα χρόνια δεύτερο. Ελάτε να γιορτάσουμε.
Αυτό το σπρέι που ψεκάζει στη γλυφάδα σηκώνει θύελλα στην έρημο Νεβάδα. Και το τζιπάκι σου που τρέχει στο Παγκράτη έχει σκοτώσει χελιδόνια στη Βαγδάτη. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Οι μπαταρίες που πετά στο Λαγονίσι έγιναν όξινη βροχή μες στο Παρίσι. Και το πλυντήριο που έβαλε στο γκάζι έχει τυφλώσει χίλια ψάρια στη Βενγκάζη.
Πρόσεξε όμως μην τα κάνεις άλλαν άλλων, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα κάνεις άλλαν άλλων, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Όταν ξυρίζεσαι εσύ στη Φιλοθέη, το όζον κάνει μία τρύπα στο ελέη. Για την κολόνια που φορά στο κολονάκι ξεριζωθήκανε λουλούδια στο κεντάκι.
Πρόσεξε όμως γιατί θα σε η αιτία να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως γιατί θα σε η αιτία να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία. Και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
με τη φύση. Γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτέρα μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση. Γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει. Και τα φτέρα μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Να είμαστε λοιπόν λίγο μετά τις 10.30, να είμαστε στην ημέρα βιοπικιλότητας, να είμαστε μία μέρα μετά την ημέρα Natura και επειδή όπως είπαμε πράσινοι χρειάζεται να είμαστε κάθε μέρα, όχι μόνο τις παγκόσμιες ημέρες και για να δούμε πώς τα δίκτυα Natura συνδυάζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα με την προστασία της φύσης, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μελισσουργό, υπεύθυνο προγράμματος Life IP for Natura για τη VVLAS. Γιώργο, καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο Να είμαστε.
Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα και στους ακροατές του Δεύτερου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πώς επιλέγονται λοιπόν οι περιοχές Natura? Η Ελλάδα είναι και ένα hot spot βιοπικιλότητας και αν έχουν αλλάξει θέλω να μας πεις τα κριτήρια λόγω της κλιματικής κρίσης. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
Τις περιοχές Natura λοιπόν, να πούμε μάλλον κάποια πράγματα έτσι πολύ βασικά στην αρχή. Το δίκτυο Natura είναι το πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη για να προστατεύσουν την πολύτιμη φυσική κληρονομιά της Ευρώπης. Αγκαλιάζει λοιπόν όλη την Ευρώπη. Στη χώρα μας 446 μοναδικές περιοχές από άκρης της Ελλάδας. Προστατεύουμε λοιπόν ό,τι πιο πολύτιμο μας έχει κληρονομήσει η φύση. Τις περιοχές αυτές τις επιλέξαμε, για να έρθω στο ερώτημά σου, με βάση κάποια πολύ συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια, τα οποία είχαν τεθεί στην αρχή όλης αυτής της διαδικασίας, στα τέλη εκεί της δεκαετίας του 80. Οι επιστήμονες λοιπόν, μέσα από αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις, καταλήξανε για κάποια πολύ συγκεκριμένα είδη φυτών, ζώων και για κάποιους πολύ συγκεκριμένους οικοτόπους, ότι πλέον απειλούνται από δραστηριότητες τις οποίες πρέπει να ελέγξουμε για να εξασφαλίσουμε την μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους. Φτιάξαμε λοιπόν αυτές τις περιοχές τις οποίες καλούμαστε να ρυθμίσουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες έτσι ώστε ο άνθρωπος και η φύση να μπορέσουν να συνυπάρξουν με αρμονία.
Πώς μας αφορούν, θέλω να μας πεις συγκεκριμένα, οι περιοχές Natura και αν μπορείς να μας ταξιδέψεις και λίγο στην εικονική έκθεση φωτογραφίας, στο διαγωνισμό αυτών που κάνατε, να δούμε αν και αυτοί που συμμετείχαν, νομίζω ήταν και πρωτόγνωρη εντυπωσιακή συμμετοχή φέτος στο διαγωνισμό, με τις φωτογραφίες τους αποτυπώνουν αυτή τη σχέση που θα θέλαμε να έχουμε με τη φύση και τις περιοχές Natura συγκεκριμένα.
Ακριβώς αυτό όπως το λες Ιωάννα, τρέχουμε λοιπόν στο WWF στο πλαίσιο του Life IP for Natura, αυτού του μεγάλου και ολοκληρωμένου έργου για τις περιοχές Natura, έναν ετήσιο φωτογραφικό διαγωνισμό. Φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά αυτού του διαγωνισμού. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία μας, πρέπει να πω. Είχαμε πάνω από 1.500 συμμετοχές. Δεν ήταν όμως μόνο εντυπωσιακός ο αριθμός των συμμετοχών, ήταν κυρίως η ποιότητα των φωτογραφιών που ήρθαν στη σελίδα του διαγωνισμού. Πραγματικά φωτογραφίες εντυπωσιακές από σχεδόν κάθε άκρη της χώρας. Ενταγμένες σε 4 θεματικές ενότητες όπως ήταν ο διαγωνισμός. Χθες λοιπόν που ήταν η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και μπορούμε όλοι να περιηγηθούμε στην εικονική έκθεση φωτογραφίας που έχουμε φτιάξει στη σελίδα μας edozoome.gr να δούμε τις φωτογραφίες που πήραν βραβεία και επένους. Πραγματικά εντυπωσιακό υλικό για την εντυπωσιακή βέβαια έτσι ελληνική φύση στις περιοχές Natura.
Ναι, θες να μας πεις λίγο τις φωτογραφίες. Εγώ τις βλέπω αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή μου, τις φωτογραφίες που διακρίθηκαν για τα θέματα άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον, πτηνά, ζώα και φυτά. Δώσε μας έτσι 3 στοιχεία ώστε να κλικάρουν και οι ακροατές μας σε αυτή την έκθεση που κάνατε.
Δεν ξέρω πραγματικά τι να επιλέξω και να αναφέρω. Οι φωτογραφίες ήταν, ξαναλέω έτσι, πολύ εντυπωσιακές. Φωτογραφίες είτε κοντινά πλάνα από είδη τα οποία τα αναγνωρίζουμε λιγότερο ή περισσότερο και ξέρουμε ότι αποτελούν έτσι χαρακτηριστικά είδη της ελληνικής πανίδας. Καταπληκτικές φωτογραφίες τοπίων. από περιοχές τις οποίες πραγματικά μπορεί να τις ξέρουμε, αλλά ξέρετε, η ευαισθησία και η ιδιαίτερη ματιά του κάθε φωτογράφου μας δίνει καινούργιες όψεις που πραγματικά θα μπορούσαμε να τις είχαμε σχεδόν ονειρευτεί. Είναι τόσο καλή η ποιότητα των φωτογραφιών που αξίζει λοιπόν αυτή η περιήγηση στην εικονική μας έκθεση.
Γιώργο, από την φωτογραφία και το μάτι του φωτογράφου και τις φωτογραφίες αυτές που αποπνέουν πολύ έντονα συναισθήματα αγάπης για το περιβάλλον και την προστασία του, ας κινηθούμε λίγο πιο γραφειοκρατικά τώρα και θέλω λίγο να μιλήσουμε για τον δρόμο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα, με τον ορίζοντα αυτό που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030. Διάβαζα δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να φυτευτούν, έχει προγραμματίσει να φυτευτούν πάρα πολλά δέντρα στις χώρες της Ένωσης για να προστατευτεί το περιβάλλον. Η Ελλάδα πού βρίσκεται σε αυτό το δρόμο της στρατηγικής? Επίσης, πριν από λίγες μέρες έκανε το γύρο του διαδικτύου είδηση ότι η Ελλάδα βραβεύτηκε για την προστασία των χερσαίων εκτάσεων, και όταν το ψάξαμε λίγο περισσότερο είδαμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς και όπως αποτυπώθηκε στα ΜΜΕ. Θα ήθελες λίγο να μας διευκρινίσεις γιατί βραβεύτηκε η Ελλάδα και πού βρισκόμαστε σε αυτό το δρόμο της στρατηγικής?
Ναι, βέβαια. Η Ελλάδα, ξέρετε, δεν διαφέρει πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα πράγματα που κάνει για αυτά τα θέματα. Βέβαια, παρόλα τα βήματα που έχουν γίνει, απομένουν πάρα πολλά βήματα. Και σε αυτά τα βήματα, ξέρετε, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν αφορούν μόνο ούτε τους ειδικούς, ούτε τους αρμόδιους φορείς. Αφορούν με κάποιο τρόπο όλους μας. Όλοι μας έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε στην προστασία της φύσης και στο τι κάνουμε στις προστατευόμενες περιοχές. Αυτό που έγινε λοιπόν είναι ενδεικτικό του πάθους και των καλών αποτελεσμάτων που μπορεί να φέρουν τέτοιου είδους προσπάθειες όταν υπάρχει από πίσω τεχνογνωσία, πάθος και μεράκι. Είχαμε λοιπόν ένα ελληνικό έργο LIFE. Το LIFE λοιπόν είναι το μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις προστασίας περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσει κάποια βραβεία σε θεματικές κατηγορίες πάλι και αξιολογεί ουσιαστικά και αναδεικνύει τα καλύτερα έργα. Ένα τέτοιο έργο λοιπόν κέρδισε το φετινό βραβείο για έργα διατήρησης της φύσης σε χερσαίες εκτάσεις. Και είναι ένα βραβείο που αφορά ένα γνωστό, θα λέγαμε, είδος της ορνιθοπανίδας της χώρας μας, τον Μαυροπετρίτη. Ένα γνωστό γεράκι του Αιγαίου.
Ωραία. Αυτό είναι ένα φωτεινό σημείο στις δράσεις της Ελλάδας, γιατί πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, η χώρα είχε καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλημελή εφαρμογή της οδηγίας για τους οικότοπους.
Δυστυχώς είχαμε αυτή την αρνητική εξέλιξη, ξέρετε, έτσι να θυμηθούμε και με αυτή την αυστηρή και θεσμική υπενθύμηση από τη μεριά της Επιτροπής το γεγονότος ότι πρέπει να κάνουμε πραγματικά κάποια σημαντικά βήματα σε επίπεδο χώρας προκειμένου η προστασία που παρέχουμε στη φύση μέσα από το δίκτυο Natura να είναι πιο αποτελεσματική.
Γιώργο, θα ήθελα να ξαναβρεθούμε στο να είμαστε, να κουβεντιάσουμε και κάτι άλλο πολύ συγκεκριμένο και εντοπισμένο, δηλαδή πώς αυτός ο κύκλος βιοποικιλότητας κλιματικής κρίσης πώς γυρίζει γύρω-γύρω και αν σπάει. Θα μου το υποσχεθείς ότι θα είμαστε εδώ και ένα άλλο Σαββατοκύριακο?
Βεβαίως, με χαρά. Ξέρετε, το θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεών της είναι πολύ σημαντικό. Η βιοποικιλότητα λοιπόν, το φυσικό μας περιβάλλον, οι προστατευόμενες περιοχές έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος? Έχει δύο βασικές πτυχές. Ο ένας είναι ότι μας βοηθάει το φυσικό περιβάλλον και ειδικά κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι οικοτόπων, κάποια συγκεκριμένα οικοσυστήματα θα λέγαμε γενικά, τα δάση, τα παράκτια οικοσυστήματα και τα υγροτοπικά, αλλά και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, για παράδειγμα τα λιβάδια Ποσειδονίας, που είναι και οικότοπος προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας βοηθάνε πάρα πολύ γιατί δεσμεύουν το διοξίδιο του άνθρακα. Λειτουργούν ως αυτό που λέμε στην επιστήμη μας φυσικές αποθήκες άνθρακα. Άρα είναι ένας τρόπος λοιπόν να αντιμετωπίσουμε έτσι αυτή την πολύ σημαντική παράμετρο της κλιματικής αλλαγής.
Σε ακούμε να το λες, το κάνουμε εικόνα, το κάνουμε δράση. Γιώργο Μελισσουργό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Θα ήθελα να τα είχα όλα, να μου να παντού, να σου χάριζα τα αστέρια όλου του ουρανού. Μα για μένα ένα αστέρι φαίνεται απ' τη γη. Ένας είναι ο κόσμος, μόνο εσύ. Δεν έχω πολλά, όλα να στα χαρίσω. Δεν έχω πολλά να τα μοιραστώ. Μόνο μια ζωή, πάρ' την όλη δική σου. Μόνο μια χαρά κι όλη σου τη χρωστώ. Μην πεις για αντάλλαγμα, εγώ δεν σου ζητώ. Και μια δεύτερη ζωή θα σου χρωστώ. Πιο μακριά, μα όποιον τόπο και να είδα, όποια διαδρομή, ένας είναι ο δρόμος, μόνο εσύ. Δεν έχω πολλά, όλα να στα χαρίσω. Δεν έχω πολλά να τα μοιραστώ. Την όλη δική σου, μόνο μια χαρά κι όλη σου τη χρωστώ. Μην πεις για αντάλλαγμα, εγώ δεν σου ζητώ. Και μια δεύτερη ζωή θα σου χρωστώ. Θα ήθελα να τα είχα όλα, να μου να παντού, να σου χάριζα τα αστέρια όλου του ουρανού. Μα για μένα ένα αστέρι φαίνεται απ' τη γη. Ένας είναι ο κόσμος, μόνο εσύ.
Εβδομήντα χρόνια δεύτερο. Ελάτε να γιορτάσουμε.
Έρα 2.
Στα χίλια χρόνια του πελάγου τα τελώνια, μες τα σκοτεινά τα φύκια, μες τα πράσινα χαλίκια, το φυτεύουνε και βγαίνει πριν ο ήλιος ανατύλει. Το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τριφύλι. Το μαγεύουνε και βγαίνει το θαλάσσινο τριφύλι. Το θαλάσσινο τριφύλι. Ποιος θα βρει, θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι. Στα χίλια χρόνια και
ήλιο στα ειδόνια. Δεν γελάνε, μήτε κλαίνε, μόνο λένε, μόνο λένε. Μια φορά στα χίλια χρόνια γίνεται η αγάπη αιώνια. Να έχεις τύχη, να έχεις τύχη, χι χρονιά να σου πετύχει. Να έχεις τύχη, να έχεις τύχη, χι χρονιά να σου πετύχει. Το θαλάσσινο τριφύλι, ποιος θα βρει να μου το στείλει. Ποιος θα βρει να μου το στείλει. Το θαλάσσινο τριφύλι.
Και πάμε λοιπόν τώρα να μπούμε στο κύκλο, στον κύκλο 8χρονων ποιητών που διακρίθηκαν και κέρδισαν βραβεία σε κορυφαίο παγκόσμιο διαγωνισμό. Πρόκειται λοιπόν για μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, μαθητές που έγραψαν ιστορία με την ποίησή τους, με τις ποιητικές τους επιτυχίες, που περπάτησαν στα χνάρια του Ελίτη και του Σεφέρη και του Ρίτσου και έστειλαν αυτά τα ποίηματά τους και τις δημιουργίες στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης στην Τεργέστη της Ιταλίας. Όλα αυτά έγιναν υπό την καθοδήγηση της δασκάλας τους, της Μαγδαληνής Μίνη, η οποία έχει μοιήσει τα τελευταία χρόνια τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου στην ποίηση, ανοίγοντας αυτό τον κύκλο των ποιητών με δική της πρωτοβουλία, φυσικά και πρωτοβουλία του σχολείου. Να σας πω λοιπόν ότι αυτός ο διαγωνισμός στην Τεργέστη της Ιταλίας κάθε χρόνο, σε αυτό το διαγωνισμό λοιπόν παίρνουν μέρος περισσότερα από 2.000 σχολεία, φορείς και νέοι ποιητές από όλο τον κόσμο. Κατατέθηκαν φέτος περίπου 2.000 ποίηματα από 50 διαφορετικές χώρες και σε 40 διαφορετικές γλώσσες και διακρίθηκαν τα παιδιά, πάρα πολλά παιδιά από το ΓΑΜΑ 2, από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. Ποιο είναι το μυστικό τους? Όπως δήλωσε η δασκάλα τους, η Μαγδαληνή Μίνη, μπορεί κάθε χρόνο να διδάσκει στα παιδιά τα μυστικά της ποίησης. Διαβάζουν όλοι μαζί και αναλύουν και δημιουργούν παράλληλα μαζί με τα έργα του Ελίτη, του Σεφέρη και του Ρίτσου. Τα παιδιά, λέει, το διαπιστώνουν ότι η ποίηση είναι ένας τρόπος έκφρασης. Ξεκινούν από απλές έννοιες και μετά η φαντασία τους και η δημιουργική τους διαδικασία παίρνει το δρόμο της. Κάθε χρονιά διακρίνει αυτή την ποίηση μέσα στα παιδιά η Μαγδαληνή Μίνη. Φέτος όμως η φετινή φουρνιά φαίνεται ότι ήταν μια ιδιαίτερη φουρνιά παιδιών και ποιητών.
Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεργανάω, Άγιο Μήλο και Ρατσίνη κοκκινιά. Τα πετάνω χρόνια, ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς. Κάνιο αρβανίτη, καροτσέρι, φουκαρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι, φουκαρά. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεργιανάω,
Άγιο Λίλο κερατσινή κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Καπετάνιο αρβανίτη καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κύρα. Στο Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κύρα. Καπετάνιο αρβανίτη καροτσέρι φουκαρά.
Να είμαστε λοιπόν προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, με φινλανδική μπύρα δηλαδή, και πάμε σε μια μικρή φινλανδική ζυθοποιία μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, η οποία λάνσαρε μια νέα μπύρα για να γιορτάσει την αίτηση της χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Πρόκειται για μια λάγκερ, ονομάζεται ΟΤΑΝ ΟΛΟΥΤΑ, η πρώτη λέξη αναγραμματισμό στο ακρονίμιο του ΝΑΤΟ ή αντιστοιχεί στη λέξη ΝΑΤΟ στα γαλλικά, ενώ το πλήρες όνομα στα φιλανδικά, όταν ο Λούτα δηλαδή, σημαίνει θα πιο λίγη μπύρα. Η διαφημιστική της καμπάνια λέει ότι η μπύρα έχει μια γεύση ασφάλειας με άρωμα ελευθερίας, ενώ το μπλε και κόκκινο κουτάκι έχει και τα χρώματα του ΝΑΤΟ και απεικονίζει έναν υπότη που κρατάει ένα κύπελο με μπύρα που αφρίζει, ενώ στην πανοπλία βρίσκεται και το λογότυπο της συμμαχίας. Οι Φιλανδοί λοιπόν λένε στην υγεία σας. Στην υγεία σας λέμε και εμείς. Παραμένετε συντονισμένοι στο δεύτερο. Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Εσείς είστε έτοιμοι να πάτε εκεί που λένε τραγούδια και εμείς ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, να λέμε να είμαστε παρέα. Γεια σας!